eta Nafarro Herri Zaltza ekimenak egindako deialdi baten arirate solastatikora, prezizke biherko, biherre asteazterako, alako bilera baterako deia egina baituta, txaldeko zazpietan izaren da Elizondoko Arizkurenean, eta lantalde bat osatzeko asmoa dute gero ekainaren bostean, amaiurren egin beharreko ekimena antolatzeko, prestatzeko, eta zeri buruz zehari ote garen, ba, horretaz solastatzeko, eta horren inguruan gauza gehiore ikesteko, Nafarro Berriz Altxa ekimeneko Joseba Konpainz, hemen txe bildiko dugu. Egunon, Joseba?
Egunon.
Zer moduz hauzte?
Ongi, ongi. Ba, bueno, itxaropenarekin eta gogoekin zerbait polita antolatzeko.
Bueno, ise, noain, joan den urtean bereziki 2008 batean presenti izan ginuen izen hori, hain zuzen ere, Nafarrek erresuma berreskuratzeko, Nafarroaren erran daiteke askatasuna berreskuratzeko egindako saiakera haundia izan baitzen, baina hoize, utxe egin zuten, hoinpien gaztelarrek menperatu zuten Nafarren saiakera hori, eta gero azkeneko saiakera, hau behar bada ez horren haundie, baina ondoko urtean Amaiurren izan zen, 2008an, eta nola baitere hori gogorat ekarri nahi duzu aurtengo ekitaldi horren bitartez.
Bai, alaxe da, bueno, guretzat zalantzari gabe, gure historiaren ezagutza eta egunera ekartzeak garrantzia du, bueno, nolabait ezagutza horretaz aparte, ba, nortasun kolektiboa ematen digulako eta indarra ematen digulako, ba, iraganean galdutako burujabetza hori, edo burujabetza hori berreskuratzen berri saiatzeko, baina nabardura bat egin nahi dut. Gu elkartu gara, zera, mugimendu edo kolektibo bezala, iragan urtean, bain zuzen ere, SMG historiko bat betetzen zelako, zukaipatu duzuna ez, noaingo bataiaren 500. Urte muga, baina gu ez gara kolektibo historizista bat, ez da gure lehenengo helburua. Guk uste dugu historiak esan duan bezala balio diguna bueno, emateko bueno, gertakari horiek argitara ekartzeko eta gure iraganaren ezagutza izateko eta nortasuna emateko, baina guk aldarrikatu nahi dugu duela 500 urte galdu genuen hori burujabetza politiko osoa gaurkoz Nafarroak behar duela 21. mendean dituen erronkei aurre egiteko. Hau da, guretzat 21. mendeko Nafarroak burujabetza berreskuratuko balu, zalantzarik gabe Nafarroa hobe bat izateke eta aukera gehiago izango lituzke egun dituen erronka politiko, ekonomiko eta kulturalei aurre egiteko. Hortaz, ez gara kokatzen elkarte historizisten alorrean, baizik eta burujabetzaren aldeko mugimendu bat, gara.
Ongi da, nabardroi egitea ongi da, alare lehenagotik ere zuekin egindako solasaldietan hori argi utzi izan dakuze, amagoia susperregit, esakarrekin ere lehenagotik ere egon bai gara eta uniburuz, eta bueno, nolapait zuen ekimenaren izenak ere hori garbi erakusten du ez, Nafarroa Berri Zaltza izen horrek berak.
Bai, alaxe da, zalantzari gabe, eta bueno, pues horretarako egia esan, bueno, jatorrian, bueno, gogora ekarri nahi dut, ez? Iragan urteko 2021 apirilan jaio ginen mugimendu bezala, horretarako manifestu bat onartu genuen, pues bueno, Nafar gizarteko batez ere herri sektore edo herri sektore antolatuetako ordezkariekin, ez? Pues mugimendu feministan egondako jendea, intsumitu oiak, sindikalistak, bueno, orokorrean Nafarroak duen herri mugimendu aberatxorren, bueno, erakusgarri izan nahi zuen pertsona multzo batek, bueno, iragarri zuen ekimen hau, eta egia esan, iaz jasotako erantzunarekin, ba oso pozik gelditu ginen, eta indarren mantzigun, pues baliatuta aurten izango zela bueno, amaiurreko gertakarien bosgarren urte muga, ba aurrera pauso bat emateko. Azkenean gure helburua da, bueno, jendea edo aldugun jende guztia martxan jartzea buru jaetaren alde.
Bueno, hoxe da, baina betere iragana antzi gabe eta hoi ere presente izanen da, eta horrengatik ere hautatu duzu data hori erran bezala, eta horra aipatzen duzu, horrostan bos mende pasa ondotik eskaituztela guziz menperatu, eta oraindik ere Espainia eta Frantzia estatuetako proiektuak auzitan jartzen ditugu gure lurraldean, eta bueno, Euskal Errepublikarat iristeko bidean burujabetza bide bakarra izateaz gain gure bizi baldintzak hobetzeko tresna da, eta horren alde beraz Nafarro Berri Saltxa.
Bai, noski, bueno, biat alditu, ez, azkenean, bueno, hori da aipatzen ari garena, ez? Bai. Gure historiaren ezagutza, baina ez, bueno, duela bos mende gertatutako horren, ezakit, ikuspegi epiko bat jorratzeko, edo ez bakarrik horretarako hori ere, baina batez ere indarra ematen digulako gaur egun ba buru jabetzaren alde egiteko, ez? Eta ikusten ari gara nola, pues buru jabetza falta hori, pues galgaikaragarria izaten ari den Nafarroak dituen erronkei aurre egiteko, eta gogora ekartzea besterik ez dago, pues azken urte hauetan, azken hamarkadan, bueno, ia hogei lege, Nafarroak onartutako ia hogei lege baliagabetu ditu auzitegi konstituzionalak, ikusi dugu nola ere inposatu zaizkigun berezik Euskal Herrian eta Nafarroa garaian, bueno, Madriletik ezarritako oinarrizko legeak, batez ere ekonomiari, udalen funtzionamendu ari, eta, bueno, eta hainbat alorez berdinei eragiten dietena, eta nun, Nafarroak buru jabetza izango balu, ba, aukera izango luke askoz, bueno, lege eta erabaki aurrerako jagoak hartzeko, eta gizarte horren onurarako izango zirenak, zalantzari gabe.
Rota, Joseba, konta izorduen, kainaren bortzerakola, ze asmo duzuen edo?
Ba, gure asmoa zen, bueno, iruditzen zitegun zalantzari gabe, amaiur, adibidez, amaiurko gertakariak noengoak baino isente ezagunagoak dira. Amaiur, Euskal Herri zabalean ezaguna da, eta bueno, eta urtero, eta bueno, jakindugu gainera azken urte honetan berezik jaunditu dela, ez? Nolabaiteko peregrinajea Amaiurrera, pues batez ere induzketak egin zirenetik, gaztelua, hor dago monolitoa, ez? Eta bueno, pues iruditzen zitzaigun zerbait haundiagoa izan egin zitekeela. Orduan, bueno, pues planteatzen duguna da ez dut dena iragarriko, ez baitago oraindik zehaztuta, baina bai asmoa edo erronka izango litzateke egun osoko egitarau bat osatzea, pues nolabait, ba festa giroan eta aldarrikapen giroan bizitzekoa izango zena, ez? Eta bueno, pues lekoa izango zuen Amaiurren, beste hainbat egitasmo egingo ziren Lizondon, baina hori guztia antolatzeko zalantzarik gabe, pues bertako jendearekin kontatzea ezinbestekoa da, eta horretarako egin genuen deia. Bueno, orain arte eman ditugun pausu guztiak, pues bueno, bastan aldeko hainbat pertsonekin kontrastatuak izan dira, nola ez? Eta lehenengo deialdi ere hori ere, ba bueno, bertako jendearekin egin nahi izan dugu, pues elkarlanean, dinamikan gauden jendearen artean, eta bueno, eta zonaldeko jendearen artean, ba, adosteko egitarau bat, lanbanak eta bat egiteko, eta azkenean, pues denontzat ona eta polita izango den egun potente bat antolatzeko. Gure nahia, zalantzari gabe, litzateke, data horretan, ekainaren bostarekin, milaka eta milaka pertsona bertaratzea Amaiurrera, Gazteluaren magalera, eta, bueno, hortik aurrera, ezingo du gehi, askoz gehiago aurrera.
Hora, Xeba. Bueno, hortarako, ba, zerbait gehiago aitzinetzekotan, eta batez ere guzi hori antolatzen hasteko biharko bilera izan iteko hor itzordu garrantzitsua eta deia hor dago, ez? Nahi duenen dako edo Ereki edo Zabalik, bueno, entzuterate gan nahi duenen dako eta gero biharba da, horren arabera edo horren arrimoan biharba da gero lanera lotiko direnak edo ia gargerore izanen da jendia garbi duena, ez? Horren alde egin nahi duela eta beraz ez da git Ereki edo zeinen dako erraren dugu edo nola?
Bai, zalantzari gabe, bueno, gure helburuekin eta gure nahiekin bat egiten duen, jende orok lekua dauka herri dinamika honetan parte hartzeko, nik uste dut zerbait ilusionagarria izango dela, ez bakarrik dinamika honetan parte hartzea, baizik eta bostehungarren urte muga horreri, bueno, inguratuko dion denak, ez, porque bueno, Amaiurretik, herritik bertatik ere hainbat kontu egingo dituzte, eta bueno, pues nik uste dut dinamikak baduela bokazioa jende asko ilusionatzeko, eta hor dago gonbitea, ez? Pues nahi duen orok parte hartzeko, ilusionatzeko, eta elkarlanean, bueno, festa edo aldarrikapen egun handi bat egiteko, eta, bueno, pues hor geldituko dena.
Ba, hor dagoz, atxaldeko zazpietan, bihar, Elizondoko Arizkunen, Baztango Kultura Etxean, ba, Nafarroa Berriz Altxak deiturik, ba, Joseba, horrekin utziko du gaurkoa?
Horize bada, ba, mil eskertu behi, aukera hau emateagatik, konbitea luzatzeko, eta, bueno, eta jendeari behi egiteko.
Esker mila zuri, izan ongi.
Vale, Berlín, adiós.